Frú forseti. Ég deili áhyggjum með háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal og það er rétt sem framkom í hans máli að hann gerði þetta að umtalsefni ekki alls fyrir löngu hvort að uppi væru neyðaráætlanir varðandi viðbrögð við því sem að gerast austur undir Eyjafjöllum. Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd hefur ekki gert slíka neyðaráætlun. Hins vegar kom fram í umræðunni hér í þinginu á sínum tíma að sjávarútvegsráðuneytið væri í stöðugu og nánu samráði og sambandi við bæði viðbragðsaðila, bændasamtökin og fleiri varðandi þau skref sem stíga þyrfti til þess að létta undir með bændum þarna á þessu svæði. Ég get alveg tekið undir það að flutningar búfjár eru kannski seinir af stað en jafnvel þó fyrir lægju neyðaráætlanir flutning fjár og heyforða og þess háttar þá gerist slíkt að þetta ekki nema í samráði við bændur sjálfa. Bændur verða sjálfir að fá að ráða því hvenær þeir telja nóg komið og hvenær þeir telja tímabært að fara að forða sínu búfjö undan öskufalli. Það metur það í raun og veru engin betur heldur bóndin á sinni jörð, hvað hægt að halda út lengi. En hitt hann að mála við auðvitað deilum þessum áhyggjum, ég og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal, og kannski ekki seinna vænna en að fara að setja upp ykkur að slíka neyðaráætlanir varðandi flutninga, en ég hefði nú samt fyrr vilja láta á það reyna að bændur skipulegðu þetta sjálfir og bændasamtökin fyrir þeirra hönd í samráði við framkvæmdavaldið eins og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið sem eins og fram hefur komið alltaf vilja gert.
Háttvirtur þingmaður, síðan þingmaður Reykjavíkur kjördæmis